ένα βράδυ στην Καστέλα σε μια όμορφη κοπέλα που παίρνε τα περιτύφτης ρίχτηκε να τσίφτησα την κοκκινιά. Δεν εγνωρίζω όμως ότι τα γεμένα περαιότη περαιότη τερεπέτερη σίδερο στο χέρι άσω στη μουλιά. Αχ ρε παλιό μισοφόρια τι τραβάρια σας τα γόρια, τι τραβάρια σας τα γόρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια τι τραβάρια σας τα γόρια, τι τραβάρια σας τα γόρια. Παλικάρι πρώτης και στο τέλος και οι δύο στο νοσοκομείο πήγαν σηκωτή και οι δύο σ' αφασία μα εκείνη σημασία που τους έφαγε μαρμάγκα και με άλλον μάγκα έκανε χαρτί. Ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάρια σας τα γόρια, τι τραβάρια σας τα γόρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάρια σας τα γόρια, τι τραβάρια σας τα γόρια. Ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάρια σας τα γόρια, τι τραβάρια σας τα γόρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάρια σας τα γόρια, τι τραβάρια σας τα γόρια.
Η μέρα γιορτή σήμερα για τον ελληνικό κινηματογράφο είναι η μέρα του ελληνικού κινηματογράφου. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Μαρτίου και βέβαια σκέφτηκα να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή με αυτόν τον πολύ αγαπημένο μας τον Βασίλη Αυλονίτη με ένα πολύ γνωστό τραγούδι από την ταινία «Λατέρνα φτώχεια και γαρίφαλο» της Φίνορς Φίλμς. Ήταν και γυρίστηκε το 1957, δύο χρόνια μετά από την άλλη μεγάλη επιτυχία, τη «Λατέρνα φτώχεια και φιλότιμο». Λατέρνα, όχι, φτώχεια περίπου, φιλότιμο, ναι, θέλουμε να ελπίζουμε. Πώς είστε, είστε καλά, πέρασε και η επέτειος της 25ης Μαρτίου, αρκετοί φύγατε, όχι όλοι, νομίζω ότι γυρίσατε όλοι για να πούμε την αλήθεια, αν κοιτάξουμε τους δρόμους της Αθήνας σήμερα. Ελπίζω όλοι τέλος πάντων κάπως να ξεδώσαμε, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, η σωστή ώρα είναι η εκπομπή, Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο, μαζί θα πάμε μέχρι το τέλος της ώρας. Και σκεφτείτε ότι τέτοιες μέρες πριν αρκετά χρόνια, το 1969, όλος ο κόσμος μιλούσε για ένα κρεβάτι. Είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο Τζον Λένον για τον έρωτά του για τη Γιώκο Όνο, γιατί είχαν παντρευτεί έτσι μέσα Απριλίου παντρευτήκανε και μετά αποφάσισαν να κάνουν αυτήν τη διαμαρτυρία στο Hilton του Άμστερνταμ, ξαπλωμένοι σε ένα κρεβάτι στο δωμάτιο 902, πέρασαν τον μήνα του μέλητος και σκέφτηκαν ότι θα ήταν μοναδική ευκαιρία να προωθήσουν το αίτημά τους για την ειρήνη. Τέτοιες μέρες 1969. Και ξέρετε πού βασίστηκε ο Τζον Λένον, από πού πήρε την έμπνευση αυτό το τραγούδι? Mm-hmm. Ο ίδιος είπε ότι η έμπνευσή του πέρα από τον έρωτά του για τη Γιώκο Όνο ήταν η πέμπτη συμφωνία του Μπετόβεν. Του Μπετόβεν, ο οποίος πέθανε σήμερα, είναι η επέτειος του θανάτου του, το 1827. Κοιτάξτε πώς μπλέκονται όλα, γιατί έτσι είναι η ζωή μας, λίγο απ' όλα. Κάπου εκεί, τις μέρες της διαμαρτυρίας στο κρεβάτι, ο Τζον Λένον τον ρώτησε ένας δημοσιογράφος, μάλιστα μετά επανέλαβαν αυτή τη διαμαρτυρία από το Άμστερνταμ και την επανέλαβαν και στο Μόντρεαλ ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο, και εκεί πέρα είχαν καλέσει δημοσιογράφους, γνωστές φωτογραφίες, τις ξέρουμε όλοι, και ένας δημοσιογράφος του λέει «Γιατί το κάνεις?» και λέει, απαντάει ο Λένον, «All we are saying is give peace a chance». Το μόνο που λέμε είναι να δώσουμε στην ειρήνη μια ευκαιρία. Και λίγο αργότερα έγραψε και το γνωστό τραγούδι, στο οποίο στα φωνητικά τραγούδησαν και διάφοροι φίλοι του ζευγαριού, ο Άλεν Γκίνσμπεργκ, ο Τίμοθι Λίρι, γνωστοί ποιητές και λογοτέχνες Αμερικάνοι. Μπορεί ο Τζον Λένον να τραγούδησε για την ειρήνη και να μίλησε πολύ για αυτήν, αλλά είναι πάντα το ζητούμενο η ειρήνη βέβαια, αλλά τα σύννεφα πυκνώνουν πάλι πάνω από την Ευρώπη και ξυπνά ένας νέος φόβος για ένα καινούριο κύμα τρομοκρατικών χτυπημάτων, με πολλές χώρες να παίρνουν αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Το χτύπημα στην αίθουσα συναυλιών στη Μόσχα, με τους 137 νεκρούς και τους δεκάδες τραυματίες, έχει αλλάξει αρκετά την κατάσταση. Και βέβαια ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιμένει ότι ναι, ή παραδέχτηκε ότι όντως ήταν τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους αυτοί που έκαναν την επίθεση. Λέει όμως ότι πίσω από αυτούς βρίσκεται η Ουκρανία και η επιθετικότητα, όπως λέει, του Κιέβου εναντί της Μόσχας. Πολλά τα ζητήματα που αναδεικνύονται από αυτήν την επίθεση. Είδαμε και... είδαμε το ότι και η γειτονική Τουρκία έβγαλε μια ανακοίνωση που είπε ότι πέρασαν από εκεί οι τζιχαντιστές, αλλά έφυγαν για τη Μόσχα, και αυτό βλέπω στον διεθνή τύπο ότι ξεκινάει πάλι μια συζήτηση για το πώς η Τουρκία διευκολύνει το πέρασμα τζιχαντιστών από και προς την Ευρώπη. Πάμε τώρα στη Βουλή, γιατί φυσικά αυτό είναι στην Ελλάδα το θέμα της ημέρας. Έτσι δεν είναι? Ανδρέας Μαραθιάς, τι κάνεις, Ανδρέα?
Καλά είμαι και εγώ. Καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα μάλλον και στους ακροατές μας. Mm-hmm. Να πούμε καταρχάς ότι και τυπικά έχουμε συμφωνία μεταξύ των κομμάτων, δηλαδή ουσιαστικά μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ για την πρόταση δυσπιστίας, προκειμένου να συγκεντρωθούν οι 50 βουλευτές που απαιτούνται για να υπογράψουν το σχετικό αίτημα, τη σχετική πρόταση, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, για την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Ωστόσο, ακόμη το αίτημα δεν έχει κατατεθεί επισήμως στο Προεδρείο της Βουλής. Και κατά συνέπεια ξεκίνησε τυπικά η Ολομέλεια αυτή την ώρα που έχει να συζητήσει ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για το ελάχιστο ποσοστό φορολόγησης ξένων εταιριών στη χώρα μας με βάση σχετική mm-hmm. οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τώρα στις 3 δεν ξεκίνησε η
Ολομέλεια. Τώρα 3 και 10 ξεκίνησε η Ολομέλεια.
Μόλις τώρα δηλαδή.
Ωστόσο δεν έχει κατατεθεί ακόμη επίσημα, οπότε ξεκινάει κανονικά η συζήτηση επί του νομοσχεδίου και μόλις κατατεθεί το αίτημα στο Προεδρείο και επισήμως, με τις υπογραφές να σημειώσουμε εδώ των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και κατά πάσα πιθανότητα και τις Πλαίσιες Ελευθερίας και της Νέας Αριστεράς, σύνολο δηλαδή 85 υπογραφές, τότε θα το ανακοινώσει ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Στασούλας, ότι κατατέθηκε το αίτημα. Mm-hmm. Θα το εισηγηθεί το αίτημα ο επισπεύδων, δηλαδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης. Θα απαντήσει από την πλευρά της κυβέρνησης ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορύδης. Και τότε θα διακοπεί η συνεδρίαση επί του νομοσχεδίου και θα ξεκινήσει η ολομέλεια και πάλι περίπου στις 6 με 6.30 το απόγευμα, με αντικείμενο την πρόταση δυσπιστίας. Μια διαδικασία η οποία είναι τριήμερη, ξεκινάει σήμερα στις 6 το απόγευμα. Είναι ζητούμενο αν θα το μετατρέψει η κυβέρνηση σε ψήφο εμπιστοσύνης. Οι πληροφορίες μας λένε πως δεν θα το κάνει αυτό. Mm-hmm. Και εν πάση περιπτώσει η συζήτηση αυτή είναι τριήμερη, θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη αργά το βράδυ, το αργότερο τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, με την ονομαστική ψηφοφορία και φυσικά αφού έχει προηγηθεί και η πολιτική η αντιπαράθεση σε πάρα πολύ ψηλού τόνου, όπως αναμένεται, μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Σκεφτόμουν, Ανδρέα, ότι θα είναι από τις πιο έντονες συζητήσεις που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στη Βουλή.
Ακριβώς έτσι είναι. Μάλιστα, πριν από λίγο είχαμε και πληροφορίες από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ότι υπήρχε μια πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των δύο κομμάτων όσον αφορά τη διαμόρφωση του κειμένου που συνοδεύει την πρόταση δυσπιστίας και επικεντρώνεται σε αυτό που λέει η αντιπολίτευση εγώ και καιρό, στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την λειτουργία της δημοκρατίας μας και το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, με πρωτεύον ζήτημα το τραγικό δυστύχημα στα ΤΕΠΗ, αλλά και τις υποκλοπές, αλλά και το ζήτημα που έχει προκύψει με τη διαρροή προσωπικών δεδομένων στην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Άσημα Κοπούλου. Και σε ένα μικρότερο επίπεδο υπάρχει και το ζήτημα που έχει να κάνει με τα ζητήματα της ακρίβειας και των επιπτώσεων στα οικονομικά, στους οικονομικούς προϋπολογισμούς των νοικοκυριών. Ως επί των πλήστων είναι το θέμα των ΤΕΠΟΝ, το οποίο επικεντρώνεται η πρόταση δυσπιστίας. Αναμένουμε και εμείς να ακούσουμε από τον κύριο Ανδρουλάκη επακριβώς πώς έχει διατυπωθεί αυτή η πρόταση δυσπιστίας. Mm-hmm. Όπως είπα, θα απαντήσει σε πρώτη φάση ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Βορύδης, και στις 6.30 το απόγευμα, αφού υπάρχει μια διακοπή, θα ξεκινήσει και τυπικά η ολομέλεια επί της πρότασης δυσπιστίας. Mm-hmm.
Νομίζω ότι όλα τα κόμματα έχουν ταυτόχρονα, πέρα από τα σημαντικά ζητήματα που θα συζητηθούν, και τα βλέμματά τους στραμμένα στις ευρωεκλογές, και ίσως είναι σαν μια επίσημη έναρξη της προεκλογικής περίοδου
των ημερών. Επισήμως η προεκλογική περίοδος ξεκινά ένα μήνα πριν τις ευρωεκλογές, αλλά νομίζω ότι όταν έχουμε μπροστά μας ένα γεγονός, το οποίο το γνωρίζουμε εδώ και αρκετούς μήνες, ουσιαστικά η πολιτική αντιπαράθεση έχει φόντο αυτό το σημαντικό εκλογικό γεγονός, το οποίο ένα χρόνο μετά τις εθνικές εκλογές θα διαπιστώσουμε πώς διαμορφώνεται ο συσχετισμός των πολιτικών δυνάμεων στη χώρα μας. Και όχι με τις δημοσκοπήσεις, αλλά πιο επίσημα και με κάλπη, θα έλεγα, όπως αυτή των ευρωεκλογών. Μια κάλπη η οποία βέβαια διακρίνεται για την χαλαρότητα της ψήφου. Οι πολίτες στις ευρωεκλογές στέλνουν μηνύματα και προς την κυβέρνηση και προς την αντιπολίτευση. Αυτό είναι γεγονός. Και η συμμετοχή συνήθως είναι και χαμηλή, ούτως ή άλλως. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως υπάρχει αρκετή ένταση, θα έλεγα, πολιτική αυτές τις ημέρες. Και θα δούμε ποιες θα είναι αυτές οι επιπτώσεις και πώς θα αντιδράσει το εκλογικό σώμα στις 9 Ιουνίου, οπότε είναι στη χώρα μας οι ευρωεκλογές.
Έτσι. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Θα είναι τρεις μέρες γεμάτες συζητήσεις και ειδήσεις. Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Καλό απόγευμα.
Ο συνάδελφος ο Ανδρέας Μαραθιάς από την Βουλή.
See you walk down the street. Knowing you're other.
Νταϊάννα Ροζ έχει γενέθλια σήμερα, κλείνει τα 80. Σας έλεγα λοιπόν για τις μεγάλες προετοιμασίες που γίνονται σε αρκετές χώρες της Ευρώπης και ειδικά στη Γαλλία που έχει και, και τους Ολυμπιακούς αγώνες το καλοκαίρι να φιλοξενήσει και είναι στον ύψιστο βαθμό τα μέτρα ασφαλείας. Ο Μακρόν μάλιστα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, είπε χθες ότι εμείς έχουμε αποτρέψει πολλές τέτοιες τρομοκρατικές επιθέσεις. Είναι ένα θέμα, σας το λέω και πριν, πώς η Τουρκία επιτρέπει το πέρασμα των τζιχαντιστών. Σήμερα έγιναν δεκάδες μάλλον συλλήψεις μελών του Ισλαμικού κράτους στην Τουρκία. Υπάρχει ένα απορία άξιο γιατί δεν γίνονται τόσο καιρό που αυτή η οργάνωση, ειδικά κάποια παρακλάδια της όπως αυτό του Χορασάν το οποίο έδρασε στη Μόσχα, φαίνεται να ενισχύονται πάρα πολύ. Και αυτό είναι το ένα θέμα της επικαιρότητας σε σχέση με τα διεθνή. Το άλλο είναι η διεύρυνση της ρήξης Biden-Netanyahu. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά τι έκαναν, απήχαν από τις συνεδρίες του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και έτσι για την πρόταση ψηφίσματος των Αραβικών κρατών για άμεση κατάπαυση του πυρός για το Ραμαζάνι και έτσι πέρασε αυτή η πρόταση. Μέχρι τώρα ασκούσαν βέτο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμηθείτε τώρα σε πόσο δύσκολη θέση είναι ο Τζο Biden. Απ' τη μία έχει ζητήσει από τους Ουκρανούς να μην πραγματοποιούν επιθέσεις σε εγκαταστάσεις ενεργειακές στη Ρωσία, γιατί αυτό αυξάνει τη τιμή του πετρελαίου και ο μέσος Αμερικάνος δυσανασχετεί και σου λέει «Α, ο Biden δεν έκανε τίποτα για να με προστατεύσει, άρα δεν θα τον ψηφίσω». Και απ' την άλλη προσπαθεί να ισορροπήσει κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχουν κρίσιμες πολιτείες όπως το Μίσιγκαν που έχει μεγάλο αριθμό Αραβοαμερικανών ψηφοφόρων, οι οποίοι είναι πολύ δυσαρεστημένοι από τη στάση των ΗΠΑ στη Γάζα. Αυτούς φαίνεται μέχρι στιγμής ότι τους χάνει. Ταυτόχρονα πρέπει να κρατήσει μια ισορροπία με το Ισραήλ και τον Νετανιάχου για να είναι καλά και το Ισραηλινό λόμπι, το Ιβραϊκό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα βρίσκεται σε μια πραγματικά δεινή θέση αυτή τη στιγμή ο Biden. Πάντως τα έχει σπάσει με τον Νετανιάχου, ο οποίος ανακοίνωσε μετά από αυτήν την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας ότι θα ακυρώσει το ταξίδι του προγραμματισμένου για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτός ο κύριος είχε γενέθλια χθες, ο Reginald Kenneth Dwight, ο γνωστός μας Elton John. Τώρα το άλλο αγόρι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Donald Trump, θα γίνει στις 15 Απριλίου, έφτασε η ώρα, ο πρώτος πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που θα αντιμετωπίσει ποινική δίκη. Γιατί θα φτάσει στο ακροατήριο η υπόθεση της Stormy Daniels, θυμάστε την υπόθεση, η πορνοστάρ, είχε κάποιες σεξουαλικές σχέσεις μαζί της ο Τραμπ, μετά όταν ήταν υποψήφιος το 2016 της πλήρωσε κάποια χρήματα σε εκείνη για να μην μιλήσει για τις σχέσεις αυτές. Αυτά τα χρήματα ελέγχονται από που τα πήρε, μπορεί να ήταν και από δωρεές για την προεκλογική του εκστρατεία. Ένας μήλος, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στο δικαστήριο. Οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι δεν κρατιούνται να ξεκινήσει αυτή η υπόθεση. Θα ακουστούν πολλά. Και όλα αυτά εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας, έτσι. Αρίθρα Φράγκλιν, και αυτή είχε γενέθλια χθες. Στο τραγούδι του Πολ Σάιμον και του Ναρκ Καρφάγκελ, Bridge Over Troubled Water, αυτές, από χθες μια γέφυρα εκεί στη Βαλτιμόρη, είναι και αυτή μέσα στην ειδησιογραφία. Είδατε πως κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος. Να σας πω και κάτι που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί χρειάζεται να τους θυμόμαστε αυτούς τους ανθρώπους. Σήμερα το αμερικάνικο δίκτυο, το PBS, θα μεταδώσει ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο The Cancer Detectives, οι detectives του καρκίνου, το οποίο είναι αφιερωμένο σε αυτή τη συναρπαστική ιστορία του Γιώργου Παπανικολάου, του μεγάλου Έλληνα γιατρού, ο οποίος βρήκε, έφτιαξε το test pap, το γνωστό μας, και πόσο δύσκολα, πόσο μεγάλη ήταν η δυσκολία για να μπορέσει η χρήση του test pap να γίνει σε όλες τις χώρες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι είχε συμβεί τότε. Ήταν μια εποχή που ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας θέριζε, φόβιζε τους ασθενείς, φόβιζε και τους γιατρούς, και υπήρχε ένας τεράστιος πόλεμος για να μην γίνει, να μην μπει σε όλα τα νοσοκομεία. Περιγράφει το ντοκιμαντέρ κάποια από αυτά τα εμπόδια, γυναίκες που το προωθούσαν, ας πούμε, υπήρχε μια Ιαπωνίδα, Αμερικανίδα, ιαπωνικής καταγωγής, η Χασίμα Μουραγιάμα, η οποία μαζί με μια ομάδα γυναικών προσπάθησαν να το προωθήσουν, την είχαν κατηγορήσει τότε ως εξωγήινο εχθρό κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τώρα αν μπορείτε να το φανταστείτε. Και σε μια άλλη γυναίκα της είχαν απαγορεύσει να ασκεί ιατρική, επειδή ήθελε να προωθήσει τη χρήση του τόσο πια πολύτιμου, όπως ξέρουμε, αυτού μέτρου μέσου. Και να θυμόμαστε τον Γιώργο Παπανικολάου, γιατί η χρήση του test pap μείωσε τις περιπτώσεις καρκίνου του τραχύλου της μήτρας κατά 70% σε σύγκριση με τη δεκαετία του 1950. Το αγαπημένο τραγούδι, τα νερά είναι λίγο, έχουν λίγο κύματα, είναι λίγο βασανισμένα στην οικονομία. Πώς είναι τα νερά, Παντελημάνο, τι κάνεις?
Χαίρετε, καλό μεσημέρι Νατάσα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι ήρεμα εδώ τα νερά, δεν έχουμε αναταράξεις σήμερα στις αγορές. Πλησιάζουν και οι εορτές, τώρα οι αργίες, λόγω του Πάσχα των Καθολικών. Να το υπενθυμίσουμε αυτό, ότι την ερχόμενη Κυριακή είναι το Πάσχα των Καθολικών. Ένα μήνα και κάτι μέρες νωρίτερα το Πάσχα των Καθολικών από ότι το Πάσχα των Ορθοδόξων. Και παρεπιπτόντως, αν μου επιτρέπεις μια παρένθεση σε αυτό, πληροφορία είναι αυτή, έτσι για να την έχουμε στο μυαλό μας. Το Πάσχα των Ορθοδόξων και των Καθολικών πέφτει την ίδια μέρα κάθε 3 χρόνια.
Okay. Άρα φέτος δεν είναι μία από αυτές τις χρονιές.
Δεν είναι μία από αυτές. Θα έχουμε Πάσχα των Καθολικών λοιπόν μεθαύριο την Κυριακή και οι επενδυτές ως συνήθως σε τέτοιες περιόδους είναι επιφυλακτικοί, τηρούν μία στάση αναμονής, περιμένουν να δουν νέα στοιχεία, νέα δεδομένα και ενέργειες ενδεχομένως από τις κεντρικές τράπεζες σχετικά με τα επιτόκια και επομένως προτιμούν να απολαύσουν αυτά τα κέρδη που έχουν καταγράψει μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα, σημείωσαν ένα νέο ράλι οι μετοχικές αξίες σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ασία όπου ενικέει καταγράφηκε εκεί ιστορικά υψηλά επίπεδα. Επομένως είναι μια καλή ευκαιρία να σταματήσουν λίγο, να ηρεμήσουν, να ξεκουραστούν. Ας το πούμε έτσι, από αυτό το συνεχόμενο ανωδικό κύμα που έχει φέρει τους δείκτες σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Ο Dow Jones είναι μια ανάσα από τις 40.000 μονάδες. Πριν από λίγα χρόνια, αν το έλεγε κανείς αυτό, δεν θα το πιστεύαμε ότι θα φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Και όμως έχει φτάσει ο Dow Jones κοντά στις 40.000 μονάδες. Και επίσης κοντά στις 40.000 μονάδες είναι και ο Nikkei στο Τόκιο. Εδώ στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μικρές μεταβολές σήμερα, αρνητικό πρόσημο μεν, αλλά μέτριες οι πωλήσεις στο μεγαλύτερο μέρος της αγοράς και μικρά κέρδη καταγράφουν αυτή τη στιγμή οι δείκτες στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ενδεικτικά στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 ενισχύεται κατά 0,60%, στο Παρίσι κατά 0,32% και 0,10% είναι ψηλότερα ο FTSE 100 στο Λονδίνο. Βλέπουμε δηλαδή μια έλλειψη ανωδικής δυναμικής, περαιτέρω ανωδικής δυναμικής. Φρένο είναι αυτό μετά από το ράλι της περασμένης εβδομάδας και στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.420 μονάδες ο γενικός δείκτης με μικρή πτώση 0,19%. Στις υπόλοιπες τώρα αγορές έχουμε το ευρώ με το δολάριο στα 1,0852 και στην αγορά συναλλάγματος έχουμε μικρές μεταβολές, όχι αξιοσημείωτες κινήσεις και στα ομόλογα μικρή πτώση των αποδόσεων, 3,38% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων, 2,36% των γερμανικών που είναι το σημείο αναφοράς και 3,18% είναι η απόδοση των ισπανικών δεκαετών ομολόγων για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης για το που βρίσκονται και οι αποδόσεις των ομολόγων των υπόλοιπων χωρών της ζώνης του ευρώ.
Ωραία Παντελή μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
Ευχαριστώ.
Ο συνάδελφος ο Παντελής Μάνος. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Μανώλη Φάμελο που μας θυμίζει ότι η ζωή τρέχει. Όχι ότι δεν έχουμε πολλές ευκαιρίες για να το θυμηθούμε αυτό, αλλά ας πούμε η χθεσινή επέτειος, 25η Μαρτίου, πέρα από μια ευκαιρία για να κάτσουμε και να ξεκουραστούμε, πολύ τη βλέπουμε και έτσι, είναι και μια ευκαιρία για να θυμηθούμε την πιο πρόσφατη ιστορία της χώρας μας. Και χθες εγκαινιάστηκε και μια εξαιρετική μόνιμη έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη, και για να συζητήσουμε για την έκθεση αυτή θέλω να καλωσορίσω τον επιστημονικό διευθυντή του Μουσείου, τον κύριο Γιώργη Μαγκίνη. Τι κάνετε?
Καλησπέρα σας. Μια χαρά, ευχαριστώ πολύ.
Τι ωραία. Να πούμε ότι η έκθεση γίνεται στον τρίτο όροφο του μουσείου, σωστά, για τον περίφημο τρίτο όροφο που έτσι φιλοξενούσε κάποιες περιοδικές εκθέσεις.
Ακριβώς. Ο όροφος έκλεισε το 1921 για τη μεγάλη έκθεση 1821 πριν και μετά, και κάναμε και δύο περιοδικές εκθέσεις εκεί. Αλλά όταν ήρθε η ώρα να επιστρέψουν τα αντικείμενα, σκεφτήκαμε να τον φρεσκάρουμε, να βάλουμε καινούργια πράγματα, να τον δούμε λίγο διαφορετικά και όλα αυτά που είχαμε μάθει στα 24 χρόνια να τα δώσουμε στο κοινό.
Ξέρετε, αισθάνομαι ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο της ιστορίας μας που μπορούμε να κοιτάξουμε πια την ιστορία και το 1821 με μια διαφορετική ματιά, πιο σύγχρονη, διότι τα εκθέματα ίσως είναι πάντα τα ίδια. Εμείς μπορεί να τα κοιτάμε διαφορετικά.
Ναι, βέβαια. Ξέρετε, αυτό που ανακαλύψαμε μέσα από τις πολλές επαιτειακές εκθέσεις που έχουμε κάνει, αλλά κυρίως τις δύο μεγάλες που κάναμε για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση και τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, είναι ότι ο κόσμος πλέον θέλει και να μάθει τις τελευταίες επιστημονικές έρευνες που έχουν γίνει στο πεδίο της ιστορίας και τις νέες θεάσεις που έχουν επιτευχθεί, με τις οποίες έχει εξοικειωθεί και μέσα από ντοκιμαντέρ, μέσα από εκπομπές λόγου, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση. Αλλά θέλει και, πάντοτε θέλει και τη χαρά της επαφής με το αντικείμενο. Οπότε ένα μουσείο μπορεί να συνδυάσει και τα δύο. Και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ακριβώς αυτό. Να δώσουμε μια κλασική αφήγηση, αλλά να δείξουμε και τα καινούργια πράγματα, να σχολιάσουμε τους μύθους και κρατώντας βέβαια πάντοτε τη συγκίνηση.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι αυτό κάνουν τα καλά μουσεία. Δηλαδή αυτή είναι η αξία του μουσείου, γι' αυτό έχει νόημα να πάει κανείς να επισκεφτεί. Έχετε πολλά εκθέματα τα οποία είναι ξεχωριστά, η αλήθεια είναι.
Ναι. Αυτό είναι η υπέροχη πρίκα που μας κληροδότησε ο ιδρυτής του μουσείου, Αντώνης Μπενάκης, αλλά και εκατοντάδες δωρητών που έχουν πλουτίσει τις συλλογές του μουσείου όλα αυτά τα χρόνια. Και έχουμε όντως και πολλά ντοκουμέντα από το αρχείο του Αγώνα, πολλά προσωπικά αντικείμενα και κοιμήλια αγωνιστών, αλλά και σημαντικών προσωπικότητων της νεότερης ελληνικής ιστορίας, που έχουν να κάνουν με τη Βασιλεία του Όθωνα, του Γεωργίου του Πρώτου, και επίσης και με απλά λαϊκά αντικείμενα, πολύ συγκινητικά, τα οποία σηματοδοτούν μεγάλες στιγμές στη νεότερη ιστορία μας.
Για πείτε μας μερικά παραδείγματα, έτσι, για να καταλάβουμε τι θα δει ο επισκέπτης.
Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε ένα θαυμάσιο, μεγάλου μεγέθους κέντημα, κριτικό, των αρχών του 20ου αιώνα. Και αυτό εορτάζει τον ερχομό του πρίγκιπα Γεωργίου, του Αρμοστή, στην Κρήτη, στις αρχές του αιώνα, όταν η Κρήτη παίρνει το δρόμο πλέον για την ένταξη στον εθνικό κορμό με την κριτική πολιτεία, δηλαδή με μια σύντομη περίοδο σχετικής ανεξαρτησίας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μία κεντίστρα κριτικά λοιπόν έχει πάρει λαϊκές λιθογραφίες, έτσι, με πατριωτικά θέματα, και τα έχει αποδώσει καταπληκτικά με πολύχρωμες κλωστές. Είναι ένα έργο γεμάτο με τη χαρά της ζωής, αλλά και με την αγνότητα του πατριωτισμού, μιας κριτικάς που χαίρεται πλέον που έρχεται η ώρα της απελευθέρωσης. Αυτό είναι ένα έργο που δεν έχει εκτεθεί. Είναι μια πρόσφατη δωρεά που δόθηκε στο μουσείο. Δεν έχει εκτεθεί πριν και πραγματικά είναι ένα παράδειγμα, πώς το πω, της απτής ιστορίας. που βλέπουμε μπροστά.
Και υπάρχουν βέβαια και αντικείμενα γνωστών, των αγωνιστών του 1821, όπως τους ξέρουμε που... Που και αυτά, βέβαια, να μου πεις τώρα, κοιτώντας μια σπάθα, ας πούμε, που χάρισε ο Κολοκοτρώνης στον Φαβιέρο, μπορείς να φανταστείς, φτιάχνεις εικόνα.
Ακριβώς. Και η εικόνα είναι αυτό που καταλαβαίνουμε. Πρέπει να καταλάβετε ότι αυτά είναι αντικείμενα, τα οποία αποτείουν τιμή. Δείχνουν, είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι πολλά από αυτά είναι δώρα του ενός στον άλλο. Mm-hmm. Έχουμε πιστόλια που έφερε ο Φαβιέρος στον Αλμέιντα, τον Πορτογάλο φιλέλληνα. Έχουμε μία εικόνα που αφιέρωσε ο Κολοκοτρώνης σε μία εκκλησία, μία εικόνα της Παναγίας. Mm-hmm. Δηλαδή, σημαδεύουν σημαντικές στιγμές. Από την άλλη όμως, έχουμε και αντικείμενα που έχουν πιο πολύ αίμα επάνω τους και όπως το πρικοσύμφωνο της κόρης του Καραϊσκάκη, που είναι πιο ίσως απλά, δεν έχουν αυτό το χαρακτήρα τον εορταστικό, αλλά δείχνουν πολύ την πραγματικότητα της ζωής.
Της εποχής εκείνης, βέβαια.
Ακριβώς, της εποχής και των ανθρώπων. Και ή ένα ρολόι, το οποίο φορούσε ο Ιωάννης Παπαρηγόπουλος, ένας διπλωμάτης που εργαζόταν ως διερμηνέας για τους Ρώσους στην ναυμαχία του Ναβαρίνου και το οποίο χτυπήθηκε από μία σφαίρα. Mm. Καταστράφηκε το ρολόι, αλλά έσωσε τη ζωή του.
Βέβαια.
Το οποίο είναι φοβερά συγκινητικό.
Επίσης μου έκανε, ας πούμε, εντύπωση οι γραβούρες ενός σπουδαίου Γάλλου γελιογράφου που εκτίθεται για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Και γιατί και το χιούμορ έχει τη θέση του στην ιστορία.
Ακριβώς, και αυτές είναι, τις είχε δανείσει το μουσείο, στο μουσείο του Λούβρου το 2021 για μια μεγάλη έκθεση που έγινε εκεί, αλλά δεν είχαν εκτεθεί ποτέ στην Ελλάδα. Και είναι του Ονορέ Ντομιέ, που ήταν πολύ μεγάλος γελιογράφος εκείνης της εποχής και ο οποίος σατιρίζει το μεγαλοειδεατισμό της εποχής του Όθωνα, που μια πολύ φτωχή χώρα όπως η Ελλάδα και πολύ αδύναμη ονειρεύεται την ανασύσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Και είναι πολύ ενδεικτικό παράλληλα πόσο ηρωικά το ίδιο γεγονός το δείχνουν οι λαϊκές ελληνικές λιθογραφίες και πόσο σκοπτικά, έχοντας βέβαια μια διεθνή οπτική, το δείχνει ο Ντομιέ.
Είναι πάρα πολλά τα εκθέματα, δηλαδή διαβάζοντας για αυτά πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Θα υπάρχουν στην έκθεση και μια σειρά από βίντεο, όπως καταλαβαίνω, που θα μπορεί να σκανάρει και ο επισκέπτης με QR code.
Ακριβώς. Είναι βίντεο που ετοιμάζουμε, ξεκινήσαμε τα ετοιμάζουμε στους δύσκολους καιρούς του κορονοϊού και εστιάζουν σε συγκεκριμένα αντικείμενα της συλλογής του μουσείου. Τώρα απλά σκανάροντας ένα QR code με το τηλέφωνό του μπορεί να τα παρακολουθήσει κανείς ή εκείνη τη στιγμή στο τηλέφωνό του με τα ακουστικά ή να τα δει αργότερα επιστρέφοντας στο σπίτι και να μάθει περισσότερα για συγκεκριμένα σπουδαία αντικείμενα που δεν μπορείς να τα βάλεις όλα σε μία ετικέτα. Έχουν δηλαδή και εικονογραφικό υλικό, είναι πολύ ζωντανά και όμορφα βίντεο.
Καταλαβαίνω ότι κάνετε και ένα πείραμα με τεχνητή νοημοσύνη.
Α, ναι. Και αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Πάλι σκανάροντας ένα QR, μπορεί ο επισκέπτης σε διαφορετικές γλώσσες, και ελληνικά βέβαια, αλλά και αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, να ρωτήσει ανοιχτές ερωτήσεις, όποια ερώτηση θέλει, για 10 διαφορετικά αντικείμενα μέσα στο μουσείο. Αυτές οι απαντήσεις δεν έχουν ετοιμαστεί από εμάς, γιατί φυσικά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι μπορεί να σκεφτεί ή να ρωτήσει, αλλά δίνονται, δηλαδή υπάρχει ένα μηχάνημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο ανατρέχει σε όσο μπορούμε πιο καλά πιστοποιημένες και ελεγμένες πηγές και δίνει μία απάντηση ανάλογα με την ηλικία του επισκέπτη.
Α, ενδιαφέρον και αυτό. Και αυτό το είναι κάνει σε πόσες γλώσσες το κάνει...
Το κάνει σε 6 γλώσσες.
Okay, το κάνει στα ελληνικά.
Έχουμε και ιαπωνικά. Και...
Ωραίο. Νομίζω θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη για τους...
Είναι μια ευχάριστη έκπληξη και πραγματικά οι απαντήσεις πρέπει να σας πω ότι μερικές φορές μας έχουν βάλει και στη θέση μας.
Α, ναι.
Δηλαδή, όταν ρωτήσαμε κάτι πολύ γελίο για την Μπουμπουλίνα, την αγωρίστρια του 21, η απάντηση ήταν ότι ένας ήρωας κρίνεται από τις πράξεις και τους αγώνες για την ελευθερία και όχι από λεπτομέρειες της προσωπικής ζωής. Οπότε το εκτίμησα αυτό, τεχνητή νοημοσύνη.
Και έχει ενδιαφέρον, νομίζω, να συνδέουμε. Η ιστορία δεν είναι κάτι για τις προθήκες. Η ιστορία είναι κάτι που μας αφορά απολύτως στο σήμερα. Οπότε νομίζω ότι αυτή η διασύνδεση των αιώνων, πάντα μόνο περισσότερες πληροφορίες μπορούν να φέρουν στον επισκέπτη και να έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα.
Και να ζωντανεύει και να διευρύνει την εμπειρία του. Αυτό η ιστορία θα... ζωντανή είναι τώρα.
Έτσι. Και νομίζω ότι επειδή τώρα πέρασε 25 Μαρτίου, ξέρετε, καταλαβαίνω ότι οι επέτη έχουν το συμβολισμό τους, αλλά η ιστορία είναι ωραίο να ασχολούμαστε με αυτήν και όταν περνάνε οι επέτη. Οπότε η έκθεση θα είναι ανοιχτή από εδώ και πέρα, έτσι δεν είναι?
Θα είναι ανοιχτή, είναι μόνιμη έκθεση, μπορεί να την επισκεφτούν 6 μέρες την εβδομάδα όσοι το επιθυμούν. Έχουμε και ξεναγήσεις τις Πέμπτες στις 6 ώρα, χωρίς επιπλέον χρέωση για το κοινό. Απλά πρέπει να κρατήσουν θέση, γιατί είναι περιζήτητες, πρέπει να σας πω. Οι πρώτες μέρες έχουν ήδη κλείσει. Μέχρι το τέλος Απριλίου όμως μπορούν να έρθουν να ακούσουν από συναδέλφους ξενάγηση στο χώρο αυτό.
Εξαιρετικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μαγκίνη. Καλή επιτυχία στην έκθεση που είμαι σίγουρη ότι την έχει. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργης Μαγκίνης, επιστημονικός διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη. Τα ακούσατε για την έκθεση. Νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Και βέβαια ένα άλλο σημαντικό θέμα σήμερα στην επικαιρότητα, αλλά νομίζω ότι πια σε λίγο, ξέρετε, θα το πάθουμε όπως έχουμε πάθει με τόσα άλλα θέματα, σε λίγο θα τα ακούμε και δεν θα μας κάνουν πολύ εντύπωση. Ακόμα μας κάνουν πολύ εντύπωση και μιλάω για αυτό που έγινε σήμερα στην Κυψέλη στο 41ο γυμνάσιο, όταν ένας εξωσχολικός, αδελφός ενός μαθητή με καταγωγή από την Γεωργία, μπήκε μέσα και επιτέθηκε με σφυρί σε έναν 18χρονο μαθητή από την Ιγυρία, ο οποίος είχε τσακωθεί παλιότερα με τον αδελφό του. Και μετά, όταν παρενέβη ο διευθυντής του σχολείου, λέμε καμιά φορά, είδατε γιατί που είναι καθηγητές, που είναι δάσκαλοι και δεν βοηθάνε, πήγε να παρέμβει ο διευθυντής του σχολείου και τραυματίστηκε και αυτός από το μαχαίρι που κουβαλούσε ο δράστης, και οι δύο, και ο μαθητής και ο καθηγητής, ο διευθυντής, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο γεννηματά. Και μου έκανε εντύπωση μια δήλωση, ξέρετε, εκεί μαζεύτηκε ο κόσμος, πήγαν τα κανάλια, μιλούσαν γονείς και μια μητέρα έλεγε ότι μια μέρα είχε το σχολείο μια εκδήλωση εναντίον του bullying. Εκείνη την ημέρα λοιπόν που γινόταν η εκδήλωση εναντίον του bullying έγινε μεγάλη φασαρία και πιάστηκαν τα παιδιά στα χέρια έξω από το σχολείο. Δηλαδή αυτό το θέμα παίρνει τόσες διαστάσεις. Επίσης σκεφτείτε ότι νομίζω χθες είδαμε και ένα βίντεο από τον δημόσιο ξυλοδαρμό μιας 14χρονης μαθήτριας από άλλες μαθήτριες στο κέντρο της Πάντρας. Και υπάρχουν ενδιαφέρουσες ειδήσεις, ξέρετε, που δεν έχουν να κάνουν με όλα αυτά που μας τρομοκρατούν καθημερινά και μας κάνουν να βλέπουμε τη ζωή πιο ζωφερή. Θα σας πω μία είδηση που διάβασα και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση για την Αγκουίλα. Η Αγκουίλα είναι ένα μικρό νησί της Καραϊβικής, μπορείτε να το δηλαδή, κοιτώντας το χάρτη, είναι από τα νησιά που είναι πιο προς τη μεριά της, προς το κέντρο ας πούμε, του Ατλαντικού, πιο κοντά προς, στο μέσο περίπου. Και αυτό το νησί, καταλαβαίνετε, είναι ένα νησί, η ζωή δεν είναι πάρα πολύ εύκολη. Βγάζει πάρα πολλά χρήματα από την τεχνητή νοημοσύνη. Και πώς το κάνει αυτό? Με τον εξής τρόπο. Ξέρετε ότι κάθε χώρα έχει κάποια στις διευθύνσεις τις ηλεκτρονικές, έχει τελειώνει με κάποια γράμματα. Ας πούμε, για την Ελλάδα είναι το GR, για την Γερμανία είναι το DE, για την Αγκουίλα αυτή η κατάληξη είναι το AI. Οπότε τι έχουν κάνει τώρα? Έχουν πάει πάρα πολλές εταιρείες τεχνολογίας και πληρώνουν την Αγκουίλα για να αγοράσουν αυτές τις διευθύνσεις και να μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν δηλαδή το domain να τελειώνει σε AI. Οπότε να είναι προφανές ότι αυτές οι διευθύνσεις αφορούν εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Μόνο μέσα στον Ιανουάριο η Αγκουίλα κέρδισε 4 εκατομμύρια δολάρια ακριβώς από αυτές τις εταιρείες που πήγαιναν και ζητούσαν να πάρουν διευθύνσεις με κατάληξη AI. Πώς μπορείς να βγάλεις χρήματα χωρίς να το μπορείς να το φανταστείς ποτέ, έτσι? Street, υπάρχουν και άλλες. Ας πούμε το Τουβαλού, που η κατάληξη είναι TV, όπως τηλεόραση, έχει πάρει πολλά εκατομμύρια πουλώντας τέτοιου είδους διευθύνσεις σε τηλεοπτικούς σταθμούς. Έλεγε ένας υπεύθυνος εκεί στην Αγκουίλα ότι ήδη τώρα είμαστε στο Μάρτιο, σε τρεις μήνες, τα χρήματα που έχουν πάρει από την πώληση αυτών των διευθύνσεων φτάνουν το 1/3 του κρατικού προϋπολογισμού, δηλαδή θα τον έχουν υπερκαλύψει, όπως καταλαβαίνετε, μέχρι το τέλος της χρονιάς. Βέβαια, ένα από τα θέματα της ημέρας σήμερα, ξέρω ότι είναι ο αγώνας της εθνικής μας με την Γεωργία στην Τυφλίδα, έχουν γίνει διάφορα και εντάξει, νομίζω ένας αγώνας είναι, παίρνει τους πάντες. Σήμερα υπάρχει και είδηση ότι συνελήφθη ο πρώην επικεφαλής της Κινέζικης Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, κατηγορείται για τεράστια διαφθορά. Ποδόσφαιρο, εντάξει, δεν είναι πάντα το πιο καθαρό, αλλά τουλάχιστον όσο αφορά τις εθνικές θέλουμε να είναι.
Ο αγώνας αρχίζει, σε μια λάνα στουγίζει, μπάλα σε κόσμο με πας μαγικό. Με παίζουν σκληρά και με κυνηγούν, μα σήμερα δεν θα με πιάσουν. Μαρκάρουν στενά και όπως μπορούν, μα σήμερα δεν θα με φτάσουν. Το θέλουν πολύ, μα εγώ πιο πολύ.
Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατά Σεβαστέα στο μικρόφωνο. Σας αφήνουμε τώρα με τους Λοκομόντο και το γκολ τους που τόσο μας κινεί. Κάπου εκεί προς το τέλος θα ακούσουμε και τη φωνή του Μανώλη Μαυρομάτη, που του ευχόμαστε περαστικά μετά από την πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι του. Άντε και καλή επιτυχία στην ομάδα μας.
Παίζαμε μπάρτσα, Γιουβέντους, Ρεάλ. Μας τα όνειρά μας, λέγαμε θα έρθει η σειρά μας, κάποια μέρα να παίξουμε στο Μουντιάλ. Και χιλιάδες καρδιές σε όλη τη γη θα χτυπούν μαζί με τη δική μας. Και χιλιάδες φωνές σαν μία μαζί θα ενώνονται με τη φωνή μας. Όταν έρθει η στιγμή, τη μεγάλη στιγμή.